Salutare și bine v-am găsit! Am decis să încep o serie de podcasturi, emisiuni interactive, pentru că, de ce nu, în toată era asta digitală, TV-ul se mută ușor-ușor pe internet și am alături de mine pe Alex Zamfir. Mă bucur foarte tare că ai dat curs invitației mele și vreau să discutăm așa puțin despre internet, muzică, copilăria de astăzi versus copilăria noastră, dar asta ca să dau așa un teasing, dar pentru început hai să facem o scurtă prezentare pentru cei care nu te cunosc și care ne urmăresc acum. Cine este Alex Zamfir?
Salut, Andrei, în primul rând mersi frumos de invitație. Alex Zamfir este un bucureștean de 41 de ani. Hai să vorbesc despre mine la persoană întâi, așa,
exact.
La persoană întâi,
da,
pare
da,
că
da,
sunt
da.
Ușor nebun. Îmi place să zic despre mine că sunt soțul Iuliei și tatălui Marc. Am făcut ASEU. De fapt, am făcut, e foarte important să postez că am făcut liceul la clasa de informatică, după care am făcut ASEU la economia mediului. Am lucrat în publicitate, am avut o agenție de publicitate și de câțiva ani am descoperit bucuria de a scrie. După ce s-a născut Marc, am început un blog care se numește cel mai bun tată.ro. Am început să scriu acolo, după care ideea asta de a povesti despre experiențele mele de tată s-a transformat într-o emisiune radio, în care stau de vorbă cu tații, într-un vlog în care stau de vorbă cu tații și în tot felul de alte evenimente și proiecte care au legătură cu parentingul din ziua de azi.
Și ce crezi că se întâmplă în zona asta de parenting în ziua de astăzi? Pentru că o întrebare foarte interesantă, m-am gândit la chestia asta adesea. Nu știu dacă conceptul ăsta de parenting era foarte cunoscut în România, să zicem, prin anii 2000 sau prin anii 90.
Probabil că nu,
adică
se,
există,
nu
o conștientizare, există o conștientizare asupra acestui fapt?
E din ce în ce mai mare nevoia de informare, cred că vine vorba de parenting, cred că tot mai mulți părinți își doresc să afle lucruri, să cumva se valideze în ceea ce fac, știi? Cineva, altcineva din exterior să le spună că fac bine ceea ce fac. Sunt din ce în ce mai multe cursuri, din ce în ce mai multe conferințe, cărți și așa mai departe, deci cred că devine un trend. Acum e undeva la limita dintre nișă și trend, dar cred că ușor, ușor, în curând o să devină trend și e bine să fie așa, pentru că, din punctul meu de vedere, eu chiar și pe blog povestesc că blogul este despre cea mai frumoasă, povestie despre cea mai frumoasă meserie din lume. Cred că a fi părinte este o meserie ca oricare alta și atunci una din nedumeririle mele când am început să scriu, lucrurile s-au schimbat destul de mult în ultimii 5 ani, dar atunci când am început era următoarea întrebare, o aveam. Dacă ca să devii un doctor bun sau un inginer foarte bun sau trebuie să te pregătești și n-ai niciun fel de problemă să te pregătești, să te specializezi, nu înțeleg de ce oamenii ziceau, păi, deci e simplu să fii părinte, ai copilul și după aia știi tu ce să faci, uite ce bine am crescut și noi. Ceea ce din punctul meu de vedere nu este valabil, știi, trebuie să culegi cât mai multe informații, asta este teoria mea, și apoi să vezi care ți se potrivesc, că cu siguranță nu ți se potrivesc toate, dar e important să afli ce fac ceilalți și apoi să alegi din toate lucrurile pe care le afli cele care ți se potrivesc ție.
Practic nu primești un manual de instrucțiuni, că atunci când îți cumperi un televizor,
nu.
Așa se pornește televizorul, astea sunt funcțiile. Când primești în viața ta un copil, trebuie să înveți singur.
Ba, din contră, știi, te aștepți că vine copilul la lume și te gândești... cât de mult poate să-mi schimbe viața o mugâldeață de habar n-am, 3 kg și 50 cm, știi? Cam așa se nasc copiii. Și apoi când îți dai seama că de fapt toată viața ta se întoarce cu fundul în sus și că nu mai înțelegi ce se întâmplă, pentru că nu dormi, ești stresat, mai ales la primul copil, și ai nevoie ca lumea să-ți spună, te gândești că începi să cauți acel manual care nu există și atunci începi să faci ceea ce crezi că e bine, începi să cauți și așa mai departe. De asta cred că e bine chiar să te pregătești cât de mult poți.
Bun, păi și în cazul tău ce s-a schimbat? Ce provocări au apărut în viața ta atunci când au apărut, Marc?
În primul rând a fost provocarea primului an, care a fost cel mai greu an din viața mea, din toate punctele de vedere. Cel mai greu an pentru mine, cel mai greu an al relației mele cu Iulia. Și atunci am descoperit că privarea de somn este, din punctul meu de vedere, cea mai dură formă de tortură. Cred că bate și waterboarding-ul, spun mereu chestia asta. Deci dacă nu dormi foarte mult, devii cu totul alt om. S-a schimbat felul în care îmi gestionez timpul. Până atunci mi se părea că am foarte mult timp la dispoziție și de multe ori cred că îmi băteam joc de el.
Ți-ai dat seama ulterior sau da, înainte?
Ulterior. Nu, nu, nu.
Înainte nu era...
Ar fi bine să realizezi lucrul ăsta înainte de fi părinte, dar nu. Trebuie să treci prin experiența asta, ca și prin multe altele, ca să înțelegi și să apreciezi anumite lucruri, știi? Așa am ajuns și eu să apreciez timpul și să-mi dau seama că pot să fac anumite lucruri în timpul mai puțin ca să rămână mai mult timp de petrecut cu familia. Și cred că am început să mă uit mai atent la copii, la relațiile dintre oameni, la relațiile dintre adulți și copii și sper eu că lucrul ăsta m-a făcut să fiu un om mai bun.
Hai să mergem puțin în lumea copiilor de astăzi. Cum vezi copilul de astăzi versus copilul din generația, hai să nu mergem foarte departe, generația 90 și generația 80?
Cred că este mult mai deștept prin prisma faptului că are acces la mult mai multe informații. Da. Cred că dacă îi lăsăm să facă lucruri, vor reuși să facă lucruri mult mai bune și mult mai deștepte ca noi, în aceeași măsură în care cred că este mult prea protejat. Adică cred că noi, eu sunt 78 născut, da? Deci hai să, nu știu, mă încadrez în generația 80, să spunem, okay, 80-90 da. A fost copilăria mea. Cred că atunci, știi că se spune mereu că noi am fost generația cu cheia de gât. Adică părinții noștri nu aveau timp și nici nu băteau foarte tare capul cu noi și am crescut de unii singuri. Ceea ce într-un fel așa ni se pare o chestie cool, mie nu mi se pare overall ca și generație că am ieșit foarte bine. Te uiți la cum arată societatea românească, mm-hmm. Dar noi suntem adulții din ziua de astăzi și nu e foarte bine, da? Dacă e să fim cinstiți. Te uiți la cine ne conduc, că până la urmă sunt o oglindă a noastră, te uiți cum
și
arată...
Și acelei generații, practic.
Exact, cum arată societatea, cum ne comportăm pe stradă și așa mai departe. Deci aia a fost o extremă care n-a fost bună. Cred că și pentru că noi am înțeles cumva conștient sau inconștient că n-a fost bine cum am fost noi crescuți, acum am trecut în partea cealaltă. Și îi, aproape că îi sufocăm pe copiii din ziua de azi. Mergem peste tot cu ei, suntem foarte atenți, le băgăm pe gât, pe lângă jucării, dulci și alte lucruri, informație, știi, ducem la 7000 de activități extrașcolare, dans, pian, sport, engleză,
chineză. Și nu lași să aleagă ceea ce îi place.
Și nu lași să aibă timp pur și simplu, timp în care se plictisească. Și cred că e nevoie să mai trag o generație două, poate și mai mult, până când se ajungă la un echilibru, știi, în care să fie ok, copilul are nevoie de protecție, dar în același timp are nevoie și să se dezvolte în independența sa. Nu cred că vom reuși noi ca și generație de părinți să face chestia asta, dar cred că, revenind la întrebarea ta inițială, cred că copiii din ziua de astăzi au cel puțin mai multe oportunități decât am avut noi.
Asta clar. Însă jucăriile s-au transformat din concret în online, tabletă și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri pozitive pe care le văd în acest lucru. Unul dintre ele ar fi faptul că, precum spuneai și tu, copiii pot să utilizeze un segment la care să aibă acces la o informare, la o informație, la o chestie faină, să își găsească o pasiune acolo pe internet. Pe de altă parte, și asta vreau să te întreb pe tine, cum ți se pare conceptul ăsta de nu pot să-i dau copilului de mâncare dacă nu-i pun tableta în față? Eu nu-l văd ca pe un lucru pozitiv, asta este pur și simplu o părere subiectivă. Cum vezi tu chestia asta și cum vezi tu copilul în tot acest amalgam de digital până la urmă?
Cred că deja e clar de ceva vreme că nu mai este o chestie care s-ar putea să dispară digitalul, deci va fi parte din viața noastră. Cred că, așa cum zic alții mult mai deștepți, s-ar putea să existe pentru prima oară, să prindem și noi o mutație, să nu mai fie homo sapiens, ci să fie o combinație între om și mașină, da? Prin toate, tot fel de chipuri care ni se vor implementa.
Începând cu robotul Sofia și
așa. Da, exact. Inteligența artificială și așa mai departe. Deci cred că e important să lăsăm pe copii un timp adecvat și cu programe adecvate vârstei lor, dar să aibă parte de ecran. Indiferent ce înseamnă ecranul, că înseamnă tabletă, televizor și așa mai departe, dar e nevoie pentru că altfel la un dat o să crească ca într-o junglă, știi, și fără să departe de civilizație și nu cred că este ok. În aceeași măsură în care, deci asta este o chestie foarte importantă, cred că în același timp trebuie să avem grijă ca lucrurile care sunt importante, gen joaca în aer liber, mâncatul, cititul și așa, să le cultivăm fără ca să fie o recompensă la gen ok, acum te-ai dacă poți să mănânci ciorbica dacă îți dau să te uiți la ecran.
Foarte interesant ce spui. Se poate contura în programul sau mă rog, în viața unui copil offline-ul cu online-ul? Adică,
eu cred că ar trebui să existe chestia asta. E...
Pentru că, sincer, nu mai văd copii în fața blocului jucându-se. Sau dacă îi vezi, îi vezi pe hoverboard butonând un telefon.
Dacă te duci prin parcul locul de joacă, sunt foarte mulți copii care joacă fotbal și alte lucruri, știi? E un experiment foarte simpatic pe care îl fac de foarte multe ori cu prietenii copiilor, prietenilor noștri, în care în timp ce se joacă la ecran, le zic, fiți atenți, facem următorul joc. Puteți să alegeți să vă jucați o oră pe ecran, orice vreți voi, sau să stați pe ecran, sau o oră să vă jucați cu unul dintre părinți, orice vreți voi. Ce alegeți? Și, fără excepție, îi văd pe copii cum stau puțin și se gândesc, apoi li se măresc ochii și le apare un zâmbet imens pe față și spun, vreau să mă joc cu mama sau cu tata. Pentru că e foarte, pentru orice copil, așa cum era și pentru noi, în momentul când venea un adult în jocul nostru, jucându-se, punându-se la mintea noastră, era o chestie excepțională, știi? Aveam senzația că, da, nu știu, că facem parte din lumea adulților și ne se părea o chestie foarte cool. Și copiii încă au nevoie de acest lucru, au nevoie să joace cu adulții care se coboare la mintea copiilor, știi? Indiferent că este fotbal, prinselea, lupte și așa mai departe, au nevoie de chestia asta, doar trebuie ca adultul să-și dorească să fie acolo, să intre în lumea copilului. Mm-hmm. Pentru că de ce mai multe ori adultul, pentru că nu-și dorește să facă chestia asta, fie că este obosit sau așa.
Se creează o barieră. Se creează,
da, îi zice, ok, ia tu tableta ca să eu sunt foarte obosit și așa mai departe și stai tu o oră pe tabletă. Știi, care, ok, în anumite momente e ok să faci chestia asta, pentru că toți avem nevoie să ne decuplăm, inclusiv de la ideea de a fi părinte. Avem nevoie din când în când de timp pentru noi. Dar e important, corect, să o facem conștient. Și să ne asumăm că, ok, dacă astăzi îi dau copilului tableta și o dau și mâine, poate ar fi bine ca apoi mine să las tableta deoparte, să mă joc eu cu el, pentru că el are nevoie de chestia asta și, până la urmă, e o chestie foarte mișto când joci cu copiii și eu știu să intri în lumea lor.
Da, și așa ajungi să-i cunoști și mai bine. Uite, am să-ți enumăr câteva elemente care fac parte din copilăria mea.
Ok.
Apoi urmezi tu. Urmezi, okay, tu și spui câteva elemente care ți-au marcat copilăria. Dacă ar fi să enumăr, aș spune așa, MCM, MTV, Cartoon Network, asta din zona TV.
Ok.
Erau acele arahide îmbrăcate în ciocolată.
Ok.
Cheia la gât. Nu chiar cheia la gât, e un fel de a spune.
Conceptul.
Așa. Albumele cu stickere.
Ok.
De la Panini, cu fotbaliști și așa mai departe. Și aș mai spune unul, Backstreet Boys. Bine, okay, ele sunt mai multe, dar am zis ca să nu fie despre mine chiar.
Eu aș zice fotbalul pe stradă.
Da.
Era atât de puține mașini încât jucam pe stradă cu toții, jucam non-stop. De-a bați ascunselea până noaptea târziu, când ieșea primul părinte pe geam și țipa după un copil și ăla începea să tânguiască, să mai lasă un pic și la un dat se spărgea gașca. Aș spune Madonna. La mine, Lambada a apărut imediat după Revoluție.
Da.
Da, deci avem
magnetofon sau
pe la televizor.
La televizor.
Pentru că a venit Revoluția și atunci puteam să vedem pe cei de la Kaoma în videoclip.
Queen pe casetă VHS. Tot concertul l-am avut. De fapt am avut toate videoclipurile pe o casetă VHS.
Eu aveam pick-up cu diferite de-astea, plăci de
mine, da,
cu diferite formații și înregistrat de melodii de la radio pe casete VHS.
Wow!
Și derulat cu... Ai prins-o pe aia cu derulat cu pixul?
Da, cu pixul, exact.
Ok, ok.
Eu aveam un butic în centrul orașului, sunt din Pitești, și acolo aveam acest tip care avea acest butic, avea acces la muzică adusă din afară. Aveam voie să luăm un catalog acasă, ne încercuiam piesele pe care le doream, ne întorceam cu catalogul încercuit și peste două zile aveam niște casete pe care, cred că erau niște casete piratate practic, adică erau alte chestii înregistrate pe casete inițial, pentru că pe ele scriau Bravo Hits, dar pe indexul pieselor erau cu totul alte piese. Da, deci erau foarte multe compilații pe care le făceam și știam așa, dacă se termină piesa 3 de pe side-ul, de pe o parte, da, cum ar veni, când o întorceam pe partea cealaltă, începea cealaltă piesă care îmi plăcea, dacă nu, o derulam. Încercam să derulez mai mult cu pixul decât să derulez cu funcția casetofonului, pentru că în general știi că se încurcau casetele,
da, da, da,
și atunci pixul era o metodă mai... Uite, vezi, noi discutăm despre niște chestii care ne-au marcat cumva copilăria într-un mod, chiar și într-un mod fizic. Și aici iarăși vreau să-ți pun o întrebare. generația, și nici nu vorbim neapărat de copii și de tineri, adolescenți, vorbim de oameni în general. Trăim niște vremuri în care totul se digitalizează, inclusiv ziarul. Bun, dacă ești fan al unei trupe, să spunem, nu știu, One Direction, mai există, dar dau un exemplu. Nu prea mai poți avea acces la un CD fizic. Nu prea ai, acum cu Spotify și cu toate serviciile de streaming, nu mai poți avea acces nici măcar la un MP3 downloadat al tine în calculator. Cum vezi chestia asta? Pentru că până la urmă se pierde conexiunea dintre artist și fan.
Cred că, din punctul de vedere, este lucrul de fapt evoluat înspre bine, pentru că gândește cu toată social media asta, poți cumva să ai interacțiune cu artistul preferat, chiar să-ți răspundă, adică să scrii la el pe pagina de Facebook sau de Insta sau de
clar,
așa,
da.
Și să primești un răspuns, ceea ce în vremea noastră de fapt să scrii de mână și la câte mii sau zeci de mii de scrisori primea oia, dacă răspundea oricum nu răspundea el, el doar o semna. Deci cred că din punctul de vedere e mult mai ok acum, chiar dacă nu mai ai acces la niște chestii. Și o să-ți dau un exemplu din sport. Anul trecut am citit că ăștia de la Nike, care sunt sponsori ai NBA-ului, Liga de Basket Nord-Americană, au făcut, când îți cumperi tricoul sportivului preferat, da? Ai, îți descarci o aplicație și tricoul respectiv are un ceva, niște chipuri în el, astfel încât cu acea aplicație tu vezi momentul în care sportivul tău preferat ajunge la sală și ce face el până intră pe teren și îl vezi dacă ești în sală acolo.
Wow.
Deci așa de mult a evoluat. Înțelegi? Bănuiesc că asta se poate, dacă se poate face la tricouri, se poate face și la habar n-am. Ce? Când îți cumperi o șapcă cu One Direction, de exemplu, dacă tot am rămas la One Direction. Deci cred că din punctul ăsta de vedere, interacțiunea dintre fani și cei pe care preferă ei a devenit mult mai apropiată acum, chiar dacă sunt mult mai mulți fani și trăim într-o lume în care, nu știu, poți să zici că, nu știu, suntem despărțiți de un ecran, dar cred că în același timp poate să ne și unească chestia asta.
Cineva spunea la un moment dat că internetul are capacitatea asta de a apropia oamenii, dar în același timp te face să fii din ce în ce mai singur. Și
mă, eu cred că e ca orice alt lucru, știi? Sunt convins că ne sperie chestia asta, pentru că noi, știi, trăim cumva, am trăit și fără internet și acum, văzând viteza galopantă cu care se întâmplă lucruri și se transformă lucrurile, cumva ne sperie chestia asta și mi se pare normal. Copiii noștri care s-au născut cu internet, pentru ei e o chestie extrem de naturală. Până la urmă, internetul este un mediu pe care tu, cu mintea ta, alegi cum să-l folosești. Și cred că aici se va face diferența. Eu mă uit, de exemplu, la ceea ce privește educație. Știm, eu spun mereu că nu înțeleg sistemul educațional din România și, mă rog, la nivel global în general, dar în România, în mod particular, că aici activează Marc. Nu înțeleg de ce profesorii încă își propun să îi învețe materie pe copii, când ei mi se pare că inclusiv sistemul educațional trebuie să devină o nouă formă de entertainment. Pentru că informația, da, cel mai înalt vârf sau câte județe sunt în România sau câte țări sunt pe glob, poți să iei oricând de pui la un click distanță informația asta, da?
Asta clar, da.
Deci nu mai ai nevoie
să o oferi sub formă de joc sau sub formă de...
Exact, mie mi se pare că important la un profesor este să mă facă pe mine elev să iubesc materia lui. Că după aia informația care este formula chimică a apei sau care sunt legile fizicii, poți să le găsești și pe net. Dar dacă omul ăla m-a făcut să iubesc acea materie, voi căuta mai mult și voi încerca să descoper mai multe lucruri și voi avea o interacțiune cu acea materie. Dacă el nu mă va pune să învăț pe de rost cum am învățat eu în anii 96 la facultate, a trebuit la examenul de geografie, deci la facultate încă o dată, da?
Da.
Să învăț capitalele de județ din România și dacă nu știam, una picam, da? Dar ce-mi folosește chestia asta? Adică ce-mi demonstrezi tu ca profesor că n-am memorie bună încă o dată? Nu sunt la asta materia memorie, sunt la materia geografie.
Exact asta vreau să punctez. Și uneori informația asta expiră la intrarea în vama veche, după ce îți dai bacul sau știi?
Exact.
E pe principiul, hai să învățăm puțin și logic și să învățăm puțin practic, poate chiar să nu mai este corvada asta, avem mate, avem fizică, toată lumea în bănce, avem fix aceeași atitudine ca acum 20 de ani și vezi țări dezvoltate precum Finlanda sau Norvegia sau mai știu eu ce alte țări scandinave, în care am înțeles că orele se țin la un alt nivel cu tablete sau în aer liber sau mai știu eu cum.
Sau pe, chiar se țin pe, am auzit că se țin pe materii de interes indiferent de vârstă. Adică sunt copii de 8 ani care învață istorie cu copiii de 14 ani pentru că au aceeași bucurie și învață unii de la alții.
Da.
Ceea ce mi se pare că este foarte mișto, știi cum e? Până la urmă nu trebuie să învățăm cu toții la 14 ani să știm același. Dacă nu ne place istoria, nu ne place.
Exact.
Dar dacă ne place, hai să împărțim cu cei care ne place și avem aceeași pasiune.
Și într-un schimb de experiență în Polonia, am vizitat liceul din orașul Szczecin, liceul gazdă, cum ar veni. Acolo clasele nu sunt ca la noi, gen 12A, 12B, 12C și ai toate materiile. Acolo există clasă de matematică, clasă doar de muzică, clasă doar de franceză și tu îți alegi la ce clasă vrei să studiezi. Sau, nu am înțeles foarte bine, probabil îți alegi câteva discipline pe care le urmezi, dar le urmezi doar pe acelea, pentru că ideea este să te instruiești și să mergi într-o anumită direcție. Foarte interesant, dar iată că noi mai avem mulți gigabiți distanță până ajungem acolo. Am aici pentru tine, l-am ascuns puțin din cadru, nu știu dacă s-a văzut, dar am aici...
Oricum că a fost nimeni atent la el, da, acolo în spate.
Eu sper că toată lumea a fost atentă la discuție. Am aici n-am foarte multe întrebări.
Ok.
Alege un număr până la 8, că sunt 8 întrebări.
6.
Deci alegi 6 bilețele și practic... Să faci cu mâna ta.
Am
îți pui singur întrebările.
Hai să vedem. Prima. Dacă ai putea vorbi cu cineva care nu mai este în viață, cine ar fi? Măi, aș vrea să vorbesc cu... Întotdeauna mi s-a părut fascinant să vorbesc cu un dictator, care ar fi el, ca să încerc să înțeleg ce este în mintea lor.
Fidel Castro...
Ceaușescu, Hitler, da. Stalin... Nu cred că aș afla foarte multe, pentru că oamenii nu erau sănătoși la cap și atunci e greu. Dar cred că ar fi fascinant să fac chestia asta. Le ții tu, te rog?
Cool.
Michael Jackson, Prince, Elvis Presley. Pe cine readuci la viață? Elvis, clar.
Clar, nu? De ce?
Mi se pare dintre... Pur și simplu mi-a venit ideea, așa, fără să mă gândesc, dintre cei trei îmi place cel mai mult ca muzică și Michael Jackson, din păcate, la mine oricum se exclude, că acum cu ultimele scandaluri legate de copii, e ca la... cum îl cheamă? La actor.
Actor? Da. Cel din House of Cards?
Da. De când am aflat că este potențial molestator de copii, nu mai vreau să aud de el. Și atunci între Prince și Elvis Presley, aleg Elvis Presley.
Cool.
Blue suede shoes. Top 3 filme preferate. Shawshank Redemption, Închisoarea Îngerilor,
Once Upon a Time,
Matrix, mi s-a părut că a schimbat ceva.
Care din ele?
Primul, că mi se pare că a schimbat ceva. Okay. Și îmi vine în cap Avatar, că și ăla mi se pare că a schimbat niște lucruri.
Ca și... Faptul că a fost în 3D sau faptul că are o idee...
Nu, că a fost în 3D și că a revoluționat de atunci, ca și Matrix-ul, când cineva a vrut să facă un film cu efect, a trebuit să se zică, ok, dacă vreau să fiu băgat în seama, trebuie să fiu cel puțin la fel de bun ca și Avatar.
Bun.
3 din 6.
3 din 6.
Hai să vedem.
Next question.
Ce aduce bucurie în rutina ta zilnică? Glumele pe care le citesc, le primesc de la prieteni. Mi se pare întotdeauna, ca și toată lumea, sunt tot fel de grupuri de WhatsApp sau pe net niște lucruri și mă distrez de fiecare dată. Și de foarte multe ori textele pe care le scriu. Le scriu prin cafenele și la un moment dat, dacă cineva mă urmărește, ar putea să vadă un om care râde singur. La ceea ce mi se pare foarte tare, să scriu lucruri pe la care să râd eu și dacă râd, mi se pare că este cel mai bun etalon, că e...
Da, exact. Câte mai avem?
Două.
Deja pierd numărătoare.
Au fost 4, mai avem 2. Hai să vedem.
Ok.
Puneți singur o întrebare.
La care să și răspunzi, evident.
Ok. Uite, am auzit o întrebare foarte interesantă și aș relua-o aici. Ce aș face dacă aș pierde totul? Și am răspuns chestia asta cu o altă întrebare, respectiv ce înseamnă totul. Pentru că sunt două chestii și aș explica la tine în emisiune. Totul material, din punctul meu de vedere, nu contează. Sau nu. Vreau să cred că sunt suficient de deștept, încât dacă pierd tot ce înseamnă material din viața mea, aș putea să o iau de la capăt.
Și să recapeți cumva sub o
altă orice formă. Înseamnă chestia asta. Dar dacă o declar publică, sunt un mare bou dacă aș pierde totul material și n-aș mai putea să-mi revin din chestia asta. Dacă aș pierde oameni dragi, aici mi-ar fi mult mai greu și ar trebui să intru în detalii, de la familie până la de la părinți, Iulia, Marge și așa mai departe. Dar stând și gândindu-mă, cred că dacă i-aș pierde pe Iulia și pe Marc, în sensul că i-ar muri, mi-ar fi foarte greu să mai continui să trăiesc, eu fiind un om care este foarte optimist. Dar spun chestia asta, cred că ar fi, mi-ar fi complicat. E bine?
Wow, foarte deep.
Și ultima, sunt un tată mândru pentru că sunt un tată mândru de Marc pentru tot ceea ce face. Mi se pare că este un copil minunat și pentru mine este cel mai minunat copil din lume. Sunt un tată mândru de mine pentru că încerc să petrec foarte mult timp cu el.
Asta e. Like dacă v-a plăcut. Hai să vedem așa. Online-ul ajută foarte mult atunci când îți faci un business. Am vorbit mai devreme că îl ajută și pe copil să se informeze, să își găsească pasiune și așa mai departe. Cum te ajută pe tine online-ul și cum îl folosești în avantajul tău?
Mă ajută să-mi propag mesajul, care înseamnă lucrurile pe care le scriu. Nu știu cum ar fost să trebuiască să scriu, că nu exista noțiunea de blog înainte să avea o rubrică la ziar. Deci trebuia să te, cineva de la ziar să te aprecieze și așa mai departe, să scrie o carte care o editură să vrea să o publice și așa mai departe.
Mica publicitate.
Da.
Acolo.
Deci din punctul ăsta de vedere, pentru ceea ce fac eu, blogging și mai nou vlogging, online-ul este mediul perfect pentru că este canalul prin care eu pot să-mi propag informația și lucrurile pe care vreau să le trazim mai departe. Și cum spuneam mai devreme, cred că online-ul trebuie să, indiferent ce faci în ziua de azi, trebuie să găsești, pentru că online-ul este atât de prezent în viața noastră, trebuie să găsești o variantă prin care să te folosești de el. Asta, sigur, depinzând de fiecare ce face, inclusiv acest podcast, da? Dacă nu ar fi online-ul, da, ar trebui să, nu, să-l pui pe un CD și să mergi cu el să...
Să vedem dacă îl primește la televiziune, nu?
Exact, exact.
Care este outcome-ul din ceea ce încerci să faci în online? Adică vezi un rezultat care să te mulțumească sau este un întreg proces care...
Explicăm ce înseamnă outcome.
Adică pe principiul toată munca pe care o depui în online. Faptul că scrii pe blog, faptul că în sfârșit îți promovezi tot conceptul. Ți se pare că dă roade într-atât încât să te simți mulțumit, să zici da, ok, internetul este un mediu care chiar funcționează.
Sigur că în primul rând aduce mie foarte multă satisfacție, așa cum povesteam, că faptul că râd la ceea ce scriu și sau că mă emoționez la ceea ce scriu, pe mine mă ajută foarte tare și mă împlinește făcând chestia asta. Acum, nu sunt vreun om care să am nevoie și eu de am de plătit facturi, îmi place să călătoresc, îmi plac lucrurile, îmi place să mănânc și atunci faptul că văd că făcând chestia asta sunt diferite companii care vor să se asocieze cu mine, e cu atât mai mare bucuria și da, observ un trend ascendent din punct de vedere business pentru mine și cred că l-am dat s-ar putea să devină o chestie sustenabilă 100%.
Întrebare, o întrebare interesantă, zic eu. Când Marc va fi bărbat în toată regula, vei mai fi cel mai bun tată în online? Sau brandul se va schimba sau se va adapta la...
E o întrebare pe care am început să mi-o pun acum, că m-am gândit că e important să mi-o pun cât Marc este încă copil, are 8 ani, și să nu mai pun 18 ani când va trebui poate să mă reinventez.
Da.
Nu știu să spun, să dau un răspuns. Răspunsul pe care l-am, chiar nu știu, adică nu e că mă fofilez, răspunsul pe care l-am în momentul de față este că cred că o să fie interesant pentru mine în primul rând și pentru oameni să audă experiențele mele de tată de adolescent, de preadolescent și de adolescent. Cred că o să fie interesant când Marc va începe să intre pe social media și ar putea să avem un dialog live în fața oamenilor și oamenii se distreze cu chestia asta. Eu, una din glumele mele preferate este că povestesc diferite lucruri mai mult sau mai puțin intime din relația mea cu Marc și spun că în momentul în care el va citi chestiile astea, probabil că nu va mai azilul pe care îl va alege pentru mine când voi fi bătrân va fi unul de proastă calitate, dacă va fi, și nu mă va lăsa să mă chinui, ceea ce de multe ori merit, pentru că povestesc acolo lucruri foarte simpatice, chiar dacă exagerate,
și dar nu știe.
Deocamdată nu știe.
Da.
Deci nu știu să răspund la chestia asta, dar cred că la un moment dat va trebui să hai să o luăm așa. Am înțeles că generația actuală de copii de vârsta lui Marc vor schimba în viața lor undeva parcă la 7 meserii. Deci nu e că vor fi, nu știu, vor fi blogger și după aia vlogger. Nu, vor schimba în medie 7 meserii diferite una de cealaltă. Deci dacă copiii vor trebui să schimbe lucruri, probabil că și noi adulții care vom mai fi... Nu, da, e, făcută de niște specialiști, adică niște oameni mai deștepți, au dat chestia asta ca să ne pregătim. La fel cum copiii de vârsta lui Mark, doi din trei dintre ei, vor avea meserii care nu s-au inventat încă. Atât de mult s-a schimbat lumea.
E un trend ascendent în ceea ce privește chestia asta. Ca, cum vedem și în cazul adulților de astăzi, nu vor să mai aibă o casa lor, preferă să stea în chirie, preferă să se mute de colo-colo și să vizeze oportunități. Adică nu spui rădăcinile aici stau, aici lucrez și așa mai departe. Adică chestia asta este, ce îmi spui tu, este the next level.
Da.
Cumva.
Și cred că va trebui și noi, adulții care vom mai fi în viață peste 10, 20, 30 de ani, să ne obișnim cu ideea că din când în când va trebui să ne reinventăm.
Foarte frumos. Mă bucur foarte mult pentru că ai venit în această emisiune. Unde te pot găsi privitorii noștri?
Să caute cel mai bun tată. Pe site, pe Facebook sunt cel mai bun tată, mă rog, facebook.com.
În viața reală ești cel mai bun tată.
Sunt cel mai bun tată lui Marc, asta e important de spus, că știu că sună foarte arogant cel mai bun tată, dar cel mai bun tată lui Marc.ro ar fost un nume de site foarte prost, Marc e scris cu capa, deci lumea n-ar fi găsit niciodată și ar fi intrat pe alte site-uri. Deci cel mai bun tată.ro, facebook.com/cel mai bun tată, canal de YouTube cel mai bun tată. Deci dacă intră pe un social media și dau de cel mai bun tată, sigur mă găsesc și sper să le placă ceea ce găsesc acolo.
Și pe Twitter nu?
Am și cont pe Twitter, dar intru foarte rar, adică cred că de 3 ori pe an.
Vezi, dacă funcționează la Donald Trump, ar trebui să funcționeze și la noi.
Da.
Și la noi în România. Asta,
cred
asta
că
este
la un dat va funcționa, da.
Cu siguranță. Toate cele bune și sper să ne mai revedem aici la mine în podcast și cu alte subiecte, de ce nu?
Mi-a plăcut mult, așa că dacă mă inviți, vin.
Cu siguranță. Pe curând, așa că pentru următoarele ediții nu uitați să apăsați clopoțelul de subscribe, să dați un like dacă v-a plăcut și comentarii. Așa că până data viitoare, eu vă salut! Ciao.